يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
O propeta, bakit ka nababawal sa sarili mo na ang ipinahintulot ni Allah para sa iyo na naghahangad ng kaluguran ng mga may bahay mo? Si Allah ay mapagpatawad, maawain.
Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim.
Nagsakatungkulin nga si Allah para sa inyo ng pagkalas sa mga panunumpa ninyo. Si Allah ay ang pinagpapatangkilikan ninyo at siya ay ang maalam, ang marunong.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.
Banggitin, noong nagtapat ang propeta sa isa sa mga may bahay niya na si Hafsa ng isang napag-usapan, saka noong nagsabalita ito hinggil doon kay Aisha at naglantad naman niyon si Allah sa kanya, nagbigay alam siya ng isang bahagi nito at nagwalang bahala siya sa ibang bahagi, kaya noong nagsabalita siya rito, hinggil doon ay nagsabi ito, "Sino ang nagbalita sa iyo nito?" Nagsabi siya, "Nagsabalita sa akin si Allah, ang maalam, ang mapagbatid."
تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
Tatanggapin kung magbabalik loob kayong dalawa kay Allah, sapagkat kumiling nga ang mga puso ninyong dalawa kung magtatagayuran kayong dalawa laban sa kanya. Tunay na si Allah ay mapagtangkilik sa kanya at si Gabriel at ang maayos sa mga mananampalataya, ang mga anghel, matapos niyon ay mapagtaguyod sa kanya.
Asa Rabbuhu in talaqakunna an yubadilahu azwajan khayran minkunna muslimat mu'minat qanitat تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
Marahil ang Panginoon niya kung nagdiborsyo siya sa inyo ay magpapalit sa kanya ng mga may bahay na higit na mabuti kaysa sa inyo, ang mga babaeng tagapagpasakop, mga babaeng mananampalataya, mga babaeng masunurin, mga babaeng tagapagbalik loob, mga babaeng mananamba, mga babaeng tagaayuno na mga dating nakapag-asawa at mga birhen.
Ya ayyuhal ladhina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
O mga sumampalataya, magsanggalan kayo sa mga sarili ninyo at mga mag-anak ninyo sa isang apoy na ang panggatong nito ay ang mga tao at ang mga bato. Nasa ibabaw nito ay may mga anghel na mababagsik, na matitindi, na hindi sumusuway kay Allah sa anumang ipinag-utos niya sa kanila at gumagawa sa anumang iniutos sa kanila.
Ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawma innama tujzawna ma kuntum ta'malun.
O mga tumangging sumampalataya, huwag kayong magdahi-dahilan sa araw na ito. Gagandihan lamang kayo sa dati ninyong ginagawa na kasamaan.
Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
O mga sumampalataya, magbalik loob kayo kay Allah sa isang pagbabalik loob na tunay. Marahil ang Panginoon ninyo ay magtatakip para sa inyo sa mga masagwang gawa ninyo at magpapasok sa inyo sa mga hardin na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito ang mga ilog. Sa araw na hindi magpapahiya si Allah sa propeta at mga sumampalataya kasama sa kanya, ang liwanag nila ay sisinag sa harapan nila at sa mga kanang kamay nila habang nagsasabi, Panginoon namin, lumubos ka para sa amin ang liwanag namin at magpapatawad ka sa amin, tunay na ikaw sa bawat bagay ay may kakayahan.
Ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
O propeta Muhammad, makibaka ka sa mga tagatangging sumampalataya at mga mapagpaimbabaw at magpakabagsik ka sa kanila sa digmaan. Ang kanlungan nila ay ang impyerno, kay saklap ang kahahantungan.
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ.
Naglahad si Allah na isang paghahanid tulad para sa mga tumangging sumampalataya sa may bahay ni Noe at may bahay ni Lot. Silang dalawa noon ay nasa ilalim ng dalawang lingkod kabilang sa mga lingkod naming maayos, ngunit nagtaksil silang dalawa sa dalawang ito, kaya hindi nakapagdulot ang dalawang ito para sa kanilang dalawa mula kay Allah ng anuman. Sasabihin, pumasok kayong dalawa sa apoy kasama ng mga papasok.
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
Naglahad si Allah na isang paghahanin tulad para sa mga sumampalataya sa may bahay ni Paraon noong nagsabi siya, Panginoon ko, magpatayo ka para sa akin sa piling mo ng isang bahay sa paraiso. Magligtas ka sa akin laban kay Paraon at sa karumaldumal na gawain niya, at magligtas ka sa akin laban sa mga taong tagalabag sa katarungan.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
Naglahad ng isang paghahalimbawa kay Maria na anak ni Imran na nangangalaga sa puri niya. Kaya umihip kami doon sa bulsa ng baro sa pamamagitan ng espiritu namin na si Anghel Gabriel. Nagpatutuo siya sa mga salita ng Panginoon niya at mga kasulatan nito, at siya noon ay kabilang sa mga masunurin sa Panginoon.